Братя и сестри, за втори път и то отново петък вечер имам привилегията и възможността да проповядвам пред църква Варна. Считам, че за един пастор е огромна привилегия да проповядва в петък вечер, защото тогава идват най-посветените църковни членове. Хората, които най-много гладуват и жадуват за Божията правда и за Божията истина. Разбира се, има много хора, които са обективно възпрепятствани да дойдат петък вечер, но аз се радвам, че макар и по-малко, ние можем да обърнем внимание на това, което ще ни каже Божието Слово през този час. На всеки, лично и индивидуално, Бог има по нещо, което е приготвил, за да чуем и самите ние и да се насърчим, да насочим нашите молитви правилната посока. Ако можем да пуснем и презентацията. Както винаги техниката може да създава проблеми, нека да видим, ще успеем ли да я подкараме. Така. Не знам дали сте ги виждали тези двамата, но преди години в един американски отбор по баскетбол тези двама играчи едновременно играели в един и същи отбор. Най-високия играч в Националната баскетболна асоциация на САЩ Мануте Бол 231 см. И най-низкия Макси Бокс около 160 см. Когато застанем до ниския, как бихме се чувствали според вас? Като високи, много високи хора. Разбира се, има и хора, които са около 1,50, 1,60. Те биха се чувствали равни на него, но хора от порядъка на 1,70, 1,80 биха го гледали малко от високо. Когато обаче застанем до високия, бихме изглеждали като едни джуджета пред него. Нещо подобно се случва, когато сравняваме себе си с хора около нас, с други хора. В нашите очи те могат да изглеждат като едни духовни джуджета. Защото ние сме духовно извисени. Ние познаваме добре Библията. Ние сме усъвършенствани във вярата, докато те са едни светски християни. На фона на нас те са просто едни духовни джуджета. И когато ние наблюдаваме тези хора, ние се чувстваме добре. Чувстваме се, че не сме чак толкова лоши. Какво обаче става с нашето самочувствие, когато сравним нашия духовен ръст с Колоса Христос, Исус Христос? Както небето е по-високо от земята, казва Библията, така и моите мисли са по-високи от вашите мисли. Така и Христовия ръст, Христовата праведност, Христовото съвършенство е по-висока от онези, с които се виждаме в нашите собствени очи. По този повод пророк Исаия казва: всичката ни правда е като една омърсена дреха. Така че едва ли някой от нас или някой християнин изобщо би се осмелил, би дръзнал да се сравнява с Исус Христос. Но Исус в своята планинска проповед, Евангелието от Матей, от 5 до 7 глава, той изнася тази проповед, тя е записана за нас. Исус прави едно сравнение между нас и Бога. Сравнение, което на пръв поглед ни се струва немислимо, но въпреки това той го прави. И тъй, бъдете съвършенни и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Какъв е този съвет? Какво означава той? Как можем да бъдем съвършени като Бога? Как можем да се сравняваме с Него? Какво означават тези думи? Исус желая да ни предаде една вест. Той желая да я разберем добре тази вест. Иска да ни каже нещо. И си заслужава да го разберем. Заглавието на моята тема, може да бъде показана, е съвършенството започва отвътре. Целта на нашата тема е да разберем за какво съвършенство говори Исус. Как можем да бъдем съвършенни и да се сравняваме в това отношение с Бога? Първото, което ни помага в текста е изразът и тъй. Или и така. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Това е израз, който означава правенето на извод, на някакво заключение. Говорили сме за нещо и изброили сме няколко неща, може би и в края желаем да обобщим и да направим някакъв извод. Например, брат Коста и брат Валю си говорят. Или пък брат Борко си играе с телефона. Споменавам ги тях, защото сега ги познавам. Или пък брат Киро, който седи там отзад, в момента си чете вестник. Може да се обърнете и да видите. Шегувам се, разбира се. Но ако ние наблюдаваме нещо такова в църквата, можем да направим следния извод. И тъй, тези хора не слушат това, което се проповядва. И няма да разберат какво означава съвършенството. И тъй е израз, който означава обобщение на нещо, което сме говорили преди това. Това е което прави Исус тези думи. Той обобщава казаното преди това. За да разберем какво означава да бъдем съвършени като Бога, ние трябва да прочетем какво казва Исус преди това. Да прочетем нещата, които Исус изброява и които обобщава със съвършенството, с извода за съвършенството. И тъй, за какво говори Исус преди това? Първо място можем да кажем, че Исус говори за закона и заповедите. Ако отворим на Матей, на планинската проповед, от стих 17 до стих 20 можем да прочетем. Нека да видим на екрана. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Пропускам някой, защото текстът е дълъг, който желая може да си го прочете вкъщи. Който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Ако прочетем само тези думи, можем да останем с впечатление, че за Исус съвършенството означава какво? Да спазваш Божия закон. Да спазваш Божиите заповеди. Но той казва още нещо много по-важно от спазването на закона. Нека да видим. Казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Братя и сестри, за нас тези думи може би не означават кой знае какво. Но за слушателите тогава, за слушателите на Христос по това време, тези думи са били шокиращи. Кой книжниците и фарисеите. Нашата правда да надмине правдата на книжниците и фарисеите, това е невъзможно. Просто е невъзможно. Та те са най-праведните хора в Израел. Те спазват всички Божии заповеди, даже повече от това. Как може някой да бъде по-праведен от самите тях? За обикновените хора по това време книжниците и фарисеите са били един образец, един еталон. Ако искаш да бъдеш праведен, иди при тях, учи се от тях, следвай това, което те правят. Ако искаш да имаш вечен живот, бъди като тях, спазвай закона като тях, живей като тях. Това е образец. Да, ама не. Исус дига летвата много по-високо. Ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите. Човек може да се отчая, ако му се издигне такъв стандарт пред очите. Ако искаш да влезеш в небесното царство, трябва да надминеш книжниците и фарисеите. Защо? За да ни обясни какво има предвид, Исус използва учението на книжниците и фарисеите за закона и за заповедите. И затова той използва думите. Чули сте, че е било казано на старовременните, а пък аз ви казвам. Тези думи се появяват 6 пъти преди Христос да обобщи. Бъдете съвършени. И тъй бъдете съвършени. Исус разглежда учението, което следвали книжниците и фарисеите за Божия закон и част от 10 Божии заповеди. В своята проповед, в своята тема, разглежда заповедите не убивай, не прелюбодействай, не свидетелствай лъжливо и обичай ближния си. Това, което прави Исус тези заповеди, е да покаже тяхното дълбоко значение. Значение, което книжниците и фарисеите не разбираха и не живееха. Книжниците и фарисеите се гордееха, че разбират и спазват тези заповеди. Но Исус показа на всички, че учените, фарисеи и книжници нищо не разбират и нищо не спазват на практика. Божия те очи. От думите на Христос ние разбираме, че книжниците и фарисеите са се плъзгали само по повърхността на закона, по повърхността на Божиите заповеди. Спазвали са буквата на закона, но не са спазвали духа. Имали са опаковката на закона, но грубо са пренебрегвали и са нарушавали същността на закона. Книжниците и фарисеите се гордееха, че спазват заповедта не убивай. И дори ако хванаха комар в събота, знаете ли какво правиха? Не го убиваха. Защото това е работа. Но своята гордост тези хора презираха обикновените хора от народа. Тези хора наричаха обикновените хора от народа глупаци и тапанари. Извинявайте за израза, но точно това означават думите рака и бунтовен безумец. Глупак и тапанар. Това са обидни епитети и изрази. Иисус използва точно тези обидни думи. И много често тези хора с едно високо самочувствие се ядосваха на тези глупави, простолюдие, хора, които нямаха познанията на Божията истина, на Божия закон, на Божията праведност. Ето една важна поука. Духовна поука за нас и за нашия живот. Как гледаш на обикновените хора? На хората, които не виждаш да са така извисени, както си ти. Които не са така духовни, както си ти. На светски християни, на християни, които не ти изглеждат като християни. Как гледаш и как се отнасяш към тях? Ядосваш ли се, че са прости, а не са умници като теб? Изпитваш ли някакво чувство на раздразнение към тях? Лазят ли ти по нервите? Ако е така, явно правдата, която чувства живота си, не надминава правдата на книжниците и фарисеите. Един японец това е действителен случай, баща на три деца, това е вестника, в който е публикувано, спечелил състезание по надвикване. И такова състезание има. Спечелил с един мощен рев. Ако искаш война, получаваш я. Не знам как звучи на японски. Ако някой е тренирал бойни изкуства, там се учи японски, може и да знае. Но този човек, Йошихико Като, изревал с 115,8 децибела. Или това е 15% по-силно от шума на преминаваш покрай теб влак. Толкова силен бил ревът му. Като награда този човек спечелил $750 и съответно на журито, пък и на публиката им било интересно къде този човек, откъде този човек се е научил така да крещи и да вика толкова силно. Когато го попитали, той си признал, че най-вероятно е калил гласа си, когато крещи в дома си на своите три деца, за да го чуят. Съвършенството започва отвътре. Точно там, откъдето започва гневът. Нали така? Гневът започва отвътре. То не е просто някакво външно поведение, но е израз на нещо, което е отвътре. Съвършенството е отношение, което имаш към другите, към хората от църквата, които не мислят като теб, които не са като теб, към хората на работата ти, към твоите съседи, към най-близките ти хора, твоите деца, твоята съпруга, твой съпруг. Съвършенството е отношение, което имаш към най-близките в дома ти и към хората в обществото около теб. Ако и ти имаш проблем в отношението към другите, то тогава имаш проблем с правдата и с спасението си. Ако вашата правда, казва Исус, не надмине правдата и отношението на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Но Исус продължава, като вдига летвата още по-високо. Исус пита, какво е отношението ти към този, който заслужава да го мразиш? Към твоя враг. Нека да прочетем текста. Чули сте, че е било казано, обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е небесата. Защото той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършенни и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Ето го смисъла, може би, на цялото ни изследване през този час. Съвършенството започва отвътре, от нашето отношение. От нашето отношение дори към нашите врагове, към хората, които ни мразят, които ни ненавиждат, които ни причиняват страдание и болка. Мрази неприятеля си е променено от Христос в обичай неприятеля си. Това е шок не само за слушателите тогава. Брати и сестри, аз съм сигурен, че това често пъти е шок и за самите нас. Когато сме изправени пред някой, който ни причинява страдание и Христос ни каже, ти трябва да го обичаш. И ние се шокираме. Това е невъзможно. Според Исус, естественото и човешко негативно отношение към хората, които са ни навредили, трябва да стане подобно на отношението на Бог към тези зли и неправедни човеци. Нашето естествено отношение трябва да се промени като Божието отношение. Бог се грижи за тях. Бог ги обича. Бог ги поздравява. Въпреки, че те го мразят. Това е съвършения стандарт на Бога. Това е същността на закона и на заповедите. При Бог няма ограничения за никого, колкото и лош да е той. Неговата любов не е изключваща любов. Бог не мрази никого. Ето го истинския отговор на въпроса. Как можем да бъдем съвършени като Бог? Не можем да бъдем безгрешни. Защото Давид се моли, очисти ме от тайните прегрешения. Ние можем да си мислим, че външно сме безгрешни. А какво да правим с тайните прегрешения? С тайните грехове, които дори не осъзнаваме. Несъзнателни. Ако можехме да станем безгрешни, тогава Христос нямаше нужда да умира за нас. Разбира се, може да изпаднем и в другата крайност. Кажем, щом не можем да станем безгрешни, тогава да си караме както си знаем. И това са двата полюса на християнското разбиране. Но Христос ни показва един път на съвършенство, което започва отвътре. Нашето отношение към другите хора. Подобно на Божието отношение. Според Исус, това не е само въпрос на някакви заповеди, на някакъв закон. Това е отношението към другите. И това не е просто някакво емоционално отношение. Ето ви един пример. Това е може би един от любимите ми текстове в Стария Завет. Не знам дали сте му обръщали внимание, но ви препоръчвам да си го подчертаете и да размишлявате върху него. Това не е просто емоционално отношение. Въпрос на някакви чувства. Да обичаш врага си. Бог се грижи за нуждите на своите врагове. И Бог очаква и изисква от нас същото. И ние да се грижим за нуждите на кого? На нашите врагове, на онези, които ни нараняват, които ни мразят. Ако видим врага си в нужда, ние сме призовани от Бог да му помагаме. Ако видиш, че магарето на онзи, който те мрази, е паднало под товара си, забележете сега, тези думи са много интересни. И не ти се иска да му помогнеш. Брати и сестри, това е най-естественото и нормално нещо. Някой, който те наранява, който ти е враг, който те мрази, да не ти се иска да го виждаш дори. Когато го видиш на улицата, да минеш по другия тротуар. Това е естественото нещо, което ти се иска да направиш. И Бог го знае. И затова казва, ако не ти се иска да му помогнеш, пак непременно да помогнеш. Това не е въпрос на емоция, на чувства, на преживяване. Това е въпрос на решение, на избор и на действие. Това е истинската божествената любов. Бог служи на онези, които го мразят. И очаква от нас да служим на онези, които ни мразят. Някакъв мъж влязал в един ресторант и започнал да разпитва за менюто, разглеждал го. То било много богато и не знам, искал да се заяжда ли, нямам представа, но така задава един въпрос. Тук имате ли киселици? Явно и на келнера търпението му дошло в повече и отговорил, тук в нашия ресторант обслужваме всякакви клиенти. Дори и киселици. Бог служи на всякакви киселици. И Бог очаква и от нас да сме готови да служим на такива горчиви хора. Бог е баща на всички и Той не поставя ограничения на своята любов към никого. Не поставя ограничения на доброто си отношение към никого. Затова очаква и от нас, Неговите деца, да не поставяме ограничения за любовта и за доброто си отношение към никого. Исус ни казва, очаквам това от вас, за да бъдете деца на вашия Отец и за да бъдете съвършени. Това е истинският смисъл на съвършенството, за което ни проповядва Христос, планинската проповед. То започва от нашето отношение, от нашата готовност, от нашето решение, от нашето посвещение да обичаме дори онези, които не заслужават да ги обичаме. Бог да ни помага да се стремим към това съвършенство. Всеки ден. В нашите семейства, на работа, в църквата дори, навсякъде. Амин.